Já, það er komið að því, maður. Ha. Það komið að því, við erum að fara í lagakeppnina.
Veisla.
Já, ég ætla að rústa þér í dag.
Nei, sko, ég málega ég held að þessi komið að þessu.
Viltu segja krökkunum hvaða þema hjá okkur í dag?
Það svona partí, laga þema, jam.
Jam.
Eitthvað sem, já, svona eitthvað sem svona gott á jaminu.
Já, ok.
Og ég, bara svona til að segja, þá ég búin að vera náttúrulega aðeins veikur í vikunni og... og með sýningu kvöld og ég þarf einhvern veginn að ná andanum upp þannig að, að það myndi hjálpa rosalega að vinna í dag
Já, flott pitch að þér
Ekki?
Flott pitch að þér, mér búið að vera illt í tónni og
Nei, illt í tónni
Búið að labbi hringi með svo illt í tónni
Búið að vera erfitt
Já, herri, ef að vindu okkur í þetta
Vindum okkur í
þetta Sko, það bara ég og boll í dag, þá ég náttúrulega úti, sko Svo var ég að velta fyrir mig hvort þú veitum að Ok, lagið þitt, Bolli, hvaða lag valdirðu í dag?
Herðu, við erum í Reykjavík, lagið Reykjavík með Sigur, koma svo
Það ekki einu sem þetta syngja mig
Ha? Reykjavík, þú
vekur mig Og svo? Reykjavík,
þú vekur mig Syngja með, ég var alltaf að fara að tólka með Sigur Allt vitlust
Já, þetta er ágætt Ég að fara að rústa þér, þú veist það
Held ég ekki, held ég ekki
Jú, ég að fara að rústa þér Þetta er mitt lag, þú veist ekki hvað lag ég með
Nei, nei
Herru, þetta er jam partylag í keppnin og það kemur bara eitt í greina
Sko, þú varst með þetta síðast líka
Nei,
Jú.
Það?
Já,
nei
Víst
Nei, ég var allir með
Nei
Ó, Nei Þú ert að
plata mig. Þú vannst með þessu síðast, þannig að það ágætt líkur að þú vinnir aftur með þetta.
Það, ég var ekki með þetta síðast.
Jú.
Nei.
Þetta klassík.
Ég var með allir með.
Ég get gefið það.
Hæ?
Ég get gefið það, þetta klassík.
Æ, ég gott leiðilur.
Nei, ég ekki leiðilur. Þetta bara mjög gott lag.
Hæ?
Ég ætlar að rósa þínu lagi.
Já, þetta líka alveg gott. Bara geta þetta að syngja með.
Nei.
Herru, ef ekki bara að vinda okkur í þetta, 5, 7, 1, 11, 11 síminn, veistu, ég fekk svona eins og ég væri hérna fann að gleyma.
Nú, ert fann að gleyma.
Ha?
Nei.
Ká, 100, góðan daginn.
Góðan dag.
góðan dag. Hvaða lag má bjóða þér, vinur minn kær?
Herru, það að sjálfsögðu jam í kvöld, maður.
Djöfisins fjör. Herru, takk fyrir þetta. takk fyrir þetta, góðan dag. Ká, 100, góðan daginn.
Þetta alveg no-brainer, sko. Það jam í kvöld!
Jésús. Ég held að þessi bara komið.
Var ég með þetta daginn?
Já,
við erum það. Þetta bara no-brainer, kaka.
Þetta no-brainer.
En ég í lagi að nota bara alltaf sama.
Ég var ekki með þetta daginn, þetta rugglast.
Nei.
Herru, takk fyrir
þetta. Þetta gerir þetta viljandi eða ertu bara svona lélegur í svo leik?
Herru, þetta geðvett lag, hvað þetta?
Herru, ok, bye!
Ok, bye! Káhundra, góðan daginn?
Ég verð Kristínu.
Yeah!
Það frumlegur föstu dag,
Já,
við sjá öllum í dag.
Nei, segja það, Kristínu Sigma.
Hvað þetta dóttið?
Kristínu
Sigma. Þetta dóttið?
Nei. Hún syngdi okkur um daginn. Herru, takk fyrir þetta, snillingur. Takk. K100, góðan daginn.
Já, góðan daginn og velkominn á fætur.
Já, halló frændi.
Nú þarf að velja vel.
halló frændi.
En þú síðan mín, ég ætti bara að vera að gefa hitt mitt atkvæðum. Bóttu þennan.
Hvað segir þau?
Fæ ég þetta?
Nei, Stína fæ þetta
og byrju, frændi, var ekki komið tíma á kallinn
það? Ég þarf þú þennan þetta atkvæðum.
En við þú sagði það líka síðustu viku.
Takk, elsku frændi, að ég hélt skoðu myndi velja bolla. Nei.
Á, komið tíma það. Ég fæ næstu viku.
Já, ok.
Takk fyrir. K100, góðan daginn.
Kristín.
Já.
Þá velja þetta sama lagið, þá
Það
sem fyrir kvönd.
Ok. ég valdi ekki sama lagið.
Jú.
Nei.
Jú, víst.
Ég var með allir með.
Nei.
Víst. Ég bara elska stenda.
Þetta bara svona.
Takk fyrir vinur minn kær. K100, góðan daginn.
Það að sjálfsögur Reykjavík.
Já, kóngurinn.
Að sjálfsögur.
Alvöru lag.
Það bara ekki. Það bara ekki hægt að vera með eitthvað outdoor repeat sama lagið viku eftir viku eftir viku eftir
viku.
Þú ert engill í mannsmál.
Já.
Ég með sálinn.
Já, ég það.
Áfram Reykjavík. Já, sem leið.
Lífi Reykjavík. Þetta er mjög, vau, hvað við þótti væntum um
það. Já, góðan daginn.
Góðan daginn.
Herru, ég að spá, ekki föstudagur?
Jú.
Herru, það ekki djamm í kvöldsjóða?
Það heldur betur djöfum systemið.
En hengi?
Jú.
Bóði?
Já.
Þarna, verður bara veikur yfir hengjuna, þetta er komið.
Jesus Kristur almáttur. Eigðu mig nú sko, Helgi verður.
Sjöfulegur.
Herru, takk fyrir. Hvað er þetta góð daginn?
Party tonight!
Er það róa þess að þér lægi?
Hundra...
Ég segi jam í kvöld.
Já, ég segi líka jam í kvöld. Takk fyrir þetta.
Ekkert mál.
Snillingur. Bye. Ká hundra góðan daginn.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn, vinur minn.
Bolli minn, þú verður nú að, hún er ekki alltaf með sama lagið, sko, þetta er ekki að repeat.
Jó,
og þetta er
djammakvöld.
Já! Shit, mann. Og máli er svo djamma Kristín ekki, hún er að syngja, hún er að djamma alltaf
það. Ég djamma, víst, ég bara ekki eitthvað sósu.
Nei, þú ert svona kojufullir ís.
svo gardínu.
Gardínu.
Við erum aftur að fyrir, hver er hann það? Djammi kvöld. Ká hundra kvönd daginn?
Daginn. Ég heyra svolítið á maður í kvöld, en það er bara tjámi kvöld í staðinn.
Já, það er bara tjámi kvöld, það er rétt hjá þér. Takk að þér fyrir.
Er því bara komið fyrir, gott?
Tökum einn í uppátt. Ká hundra góðan daginn?
Herru, það er bolli.
Það er bolli.
Ha?
Tökum einn í uppátt. Herru, þvílíkur meistari og mannvinur og fyrst og fremst góð manneska.
Æi.
Takk fyrir.
Gott að gefa bolla svona eitt í lokin, það er gott að loka þessu vel.
Rosalega var þetta gott.
Já, takk fyrir þetta, nú verður hann ágættur hérna það sem eftir
þetta. Mér er svolítið fyndið að það skiptir engum máli þótt að maður sé eitthvað búin að vera hálfveiklulegur og sem í, þú veist, stórt verkefni kvöld og það hjálpar ekki til. Þetta snýst bara lögin.
Já, þú bara vel lilla lög, nema þú veist,
þetta er alltaf frábært lag, sko.
Já, mitt var bara betra. Takk fyrir þetta, vinur minn, eða góða helgi.
Eða yndislega.
Takk fyrir að hringja okkur. Bolli.
Var þetta ekki úrslita atkvæði?
Nei.
Þú voru því aldrei.
Þetta var ekki úrslita atkvæði, það virkar ekki þannig. Við ætlum að hlusta á jam í kvöld. Ef við ekki að gera það bara, henda okkur í þetta.
Ég held
það.
Jó, endilega, það er bara til hamingju með þetta. Því þessi kursu hana, til hamingju með þetta allt saman.
Vakna átta push, push. Flottur skorinn og sólbrúð Tek nokkrar armbeigjur, fæ mér ávext og jógúrt Fer í vinnuna í snatr og svo í vinnustaðapartí Drek fjóra læn, fjóra og svo beint heim í taxi Vakna tíu, push, push. Og ég sáttu við mitt Er að meta blanda mér í drikk, djöfusins flip Kíkja á austur með mikka og ég komin með buss Ef aldrei drekki tvo dag í röð, djöfusins fjör Það djám í kvöld, það djám í kvöld, það djám í kvöld Vakna þrjú Fresh, fresh Hvort nótt eða dagur Djamdagur 31 Djöfull ég flippaður Gríp flöska veðan blöndu Og ég væti í hverfunum Dans á heitustu klúbónum Með heitustu stelpónum Vakna ekki Fresh, fresh Því ég fór ekki að sofa Hvar ég? Temmilega minimal í sporstofa Þarf að þjóta því að það partí hjá honum